Welkom by Podletiek.
My naam is Paul Maritz en saam met my in die ateljee vandag is Daniel Elof en Erns van Sail. Middag kerels, en in vandag se episode, die ijsstage, aanspreeklike ambtenare en valse rasisme skade.
Nou ja, kom ons op nonsens hierdie week se politiek en ons skop sommer af met waarskynlik een van die grootste nuusstories van sommer die afgelope 2 tot 3 weke en dis die voortdurende en amper voortsloerende stryd binne die ANC op die oomblik tussen die Ys-Magashule-faksie en Cyril Ramaphosa aan die ander kant. Ek sê hierdie elke liewe keer met die politieke episode, let them fight. Dis lekker om hier van die buitenkant af te staan en kyk.
Ja, inleiding tot die kwestie. So die geskorste ANC-sekretaris-generaal Ys-Magashule het tot 12 Mei om sy verskoning aan president Cyril Ramaphosa aan te bied, na die onwettige skorsing van president Ramaphosa. Nou dit volg daarop dat Julius Malema en verskeie ander 'n skermskoot gedeel het 2 dae of 3 dae terug van Ys-Magashule wat in sy hoedanigheid as sekretaris-generaal 'n skorsingsbrief aan Cyril Ramaphosa gestuur het. Nou, aanvanklik het ons nie geweet wat eg is nie, dis makkelijk om so iets deesdae te vervals, maar dit blyk toe dat dit eg is. Nou, Jesse Duarte, die adjunksekretaris-generaal, het intussen gesê, niemand op die hele aarde het dit ernstig gevat nie, sien dat hulle nie een internasionale navraag hieroor gekry het nie. Nou ja, die NEK beskou sy optrede as verregaande, dis hulle woord, wat wel verregaande is, ten minste volgens party, is dat Ys-Magashule steeds sy R133.000 'n maand salaris kry, ondanks die feit dat hy nou op sy staan. So, mens moet vir jouself vra, wat beteken die skorsing, is hy nie maar net op, ek weet nie, betaalde verlof nie. Nou, die belangrike punt hierso, is, en ons weet die 2017 Nationale Kongres van die ANC was baie groote vir die ANC, natuurlik die groot twist tussen die twee presidentskandidate wat Ramaphosa net gewen het, danksy Didi Mabuza wat die Mpumalanga setels na sy kant toe geswaai het die laaste minuut, natuurlik in ruil vir die adjunk president setel of stoel, maar die ander belangrike ding van die 2017 kongres of konferensie wat nou natuurlik baie populair is, wat baie na vore kom, is resolusie 8-2. Nou dit sê dat enig iemand wat beskuldig word of selfs gerapporteer word om skuldig te wees aan korrupsie, op sy moet staan en dat hulle ook moet luister na, of dat hulle ook voor integriteit komitee moet verskyn. Nou ja, dit los ek klomp vra, wat as Ys-Magashule dit nie gehoorsaam nie, wat gaan hulle hom doen, wat beteken dit vir die toekoms van die ANC en uiteindelik, wat beteken dit vir die toekoms van die land? Ek laat dit in julle betroubare hande oor om vir sy antwoorde te gee, kerels.
Wel, ek wil daarmee saam is ek dink die nuutste verwikkeling is nou moet hy om verskoning vra vir daai eerste brief wat hy gestuur het.
Teen
die 12de. Ek is nie bewus van enigiets wat gebeur het nie, maar waarskynlik selfs al is hy laat van die ANC net sê wel dit het intern gebeur en hy's net nie weer gelek nie. Ek hoor wat jy sê dat daar veiligheidsrisiko's aan die hele ding verbonde, maar op die ouende denk ek ons het dit in ons langer gesprek van verlede Vrydag ook bespreek, dat een van die goed wat Suid-Afrika regtig op 'n manier op die herstelpad kan kry is 'n ANC wat totaal daar inkom, en ek hoop hierdie is nou maar eintlik net uitvloeisel daarvan en dalk die begin van losstorm aan die ANC, maar dit kan natuurlik groot en ernstige gevolge hê. Dit is gevaarlik en dit kan Suid-Afrika in type van geweld indompel op die ouende. Maar wat wel interessant is al die goed gebeur natuurlik in 'n verkiesingsjaar. Ons weet aan die einde van die jaar is daar plaaslike verkiesings en hierdie mag daar 'n groot invloed hê op die verkiesing later in die jaar. Maar soos wat ons ook al voorheen bespreek het, my vrees is dat al wat hierdie net verder gaan veroorsaak is mense stem net nie vir die ANC nie en hulle stem glad nie. Met ander woorde, hulle stem nie gaan na opposisiepartye toe nie. Hulle is net eintlik 'n stem weg en wat nie deelneem aan die verkiesing nie. En dit, denk ek, is ook gevaarlik, want op die einde wil jy en mense om tenminste inkoop in hierdie idee.
Ek stem 100% saam, Daniel, maar ek denk daar is iets anders wat ek ook, as jylle vir my sal toelaat om bietjie te spekuleer. Ek denk hierdie is 'n baie maklike pad terug in die ANC en die toekoms in vir Ys-Magashule. Ek denk ek is bietjie meer sinies as het kom by die ANC. Ek sien nie rarig hierdie gevegte binne in die ANC as tussen vijande nie. Dis baie keer vir my in terme van wat die geskiedenis nou vir ons geleer het, is het baie keer maar net skouspel. Dis nie regtig enigsins iets ernstig nie. Ek kan heeltemal verkeerd wees en ek sê maar dat hierdie is my spekulasie, maar ek kry die gevoel dat hierdie is 'n baie maklike agterdeur vir eis terug in die ANC en hierdie verskoningsbrief wat hy nou moet skryf, want in die toekoms kan hulle dan sê ja nee, hy het irrasioneel opgetree, hy het nie gedink wat hy doen nie, hy was so passievol oor hierdie party en nou het hy die party op die rug gesteek. Dit is hoekom hy daai brief geskryf het en hy is ongelooflik jammer daarvoor en dan laat die ANC hom weer terug in hulle midde in en dan is hy weer vergewe en dit is sy terugkoms storie en half die verlore seun wat terugkom. En ek bedoel, jy kan dit sien, wat ek hierdie op baseer is, ek kyk maar net hoe die ANC byvoorbeeld vir iemand soos Julius Malema hanteer. Iemand wat regtig volgens ANC retoriek hulle groot vyand moet wees en volgens EFF ook die groot vyand van die ANC is. Maar hulle braai saam en hulle gaan kuier saam en drink saam en stuur vir mekaar mooi boodskapies oor sosiale media. Hulle is nie regtig vyande nie. So om nou daai duidelike skouspel en daai aspek te sien, laat my weer net, ek kry half net hierdie gevoel dat hier is 'n baie groot kans dat Huipa net skouspel is van die ANC. Hulle wil lyk asof hulle ernstig is oor korrupsie aanvat. Hulle kan dan sê, maar kyk, hoe het ons vereis gehanteer? Ons het gewys, ons is ernstig daaroor en hy het gesien die foute in sy gedrag en hy is nou 'n veranderde man en hy's terug by die ANC in. En net 'n laaste gedagte hier oor die faksies binne in die ANC. Ek dink dit is en ek dink ek het dit op Vrydag se episode gesê. Ek dink ek of in 'n vorige episode, dit is nie ek dink nie daar's enigsins enige nut om te stem vir die minder van die twee ewels van die twee faksies in die ANC nie. Altoe van hulle stem baie meer saam oor baie meer saam as wat hulle oor verskil. Hulle deel dieselfde filosofie. Hulle albei is toegewy tot die nasionale demokratiese revolusie. En om nou vir een van agter een van hulle te gaan staan en te sê maar ek hoop hierdie faksie wen, is eintlik maar net jy wat sê ek hoop ek gaan vir die krokodil stem wat my laaste gaan eet. Eerder is die een wat die hongerste is. So ek dink regtig nie hier by politiek is enigeen van ons 'n groot ondersteuner van enige van die twee faksies en sê wag, ons hoop hierdie ene wen nie. Want ek dink regtig nie dit gaan enigsins 'n verskil maak nie. Dit is maar die tipiese ANC situasie waar die meeste van die ouens in die kartel is, maar nog steeds aan dieselfde kant en hulle werk vir dieselfde party en hulle deel dieselfde visie. Hulle verskil miskien net bietjie in terme van hulle metodes van hoe hulle wil regkry wat hulle wil regkry. So in terme van wat ons nou hier sien gebeur, ek dink is maar meer van dieselfde.
Ja, ek weet nie of ek 100% mee saamstem nie, Aaron. So ek verstaan natuurlik wat jy bedoel. Die ANC het 'n bepaalde ideologie en jy gaan aan die ideologie voldoen. Ek dink dit het ons al menigmale op politiek so bespreek en so konsensus bereik. Wat wel vir my een ding is om te meld is ek dink soveel as wat hulle almal op een of ander manier lande vuil gemaak het, is Ysma Gashule vir my verteenwoordiging van 'n gevaarlike, ek wil amper sê 'n industriële vlak van korrupsie, 'n tipe van 'n ingeboude korrupsie. Nou daar sal natuurlik miskien in die toekoms boeke uitkom met dieselfde van Cyril Ramaphosa te sê het. Maar vir my as ek moet kies tussen die twee, as ek net uit en uit moet kies, jy sê vir my ek moet een van die twee hê as 'n president, dan het dit tog 'n bepaalde implikasie. Ek dink dat die radikale ekonomiese transformasie faksie soos hulle self noem, is die ouens wat vir ons wit monopolie kapitaal gebring het as konsep. Dit is die ouens wat regtig ernstig van die bokant af geskep het. Soveel as wat jy weet, ek dink die maklike ding om te sê is jy weet soos Daniel die insetsel ingelei het, laat hulle nou maar beklei. Dit is so, maar ek dink ons moenie die fout maak om te dink dat Ysma Gashule as president, jy weet, ons enige gunste gaan doen, ons bedoelende die land nie. Ek sê nie Cyril Ramaphosa is die beste met wat hy doen nie, maar ek dink ten minste hy probeer. So, jy weet, uiteindelik dink ek die beste oplossing is dat die ANC nie die land lei nie. Dis onwaarskynlik. So dan moet ek vir myself vra, wat is die beste waarskynlike opsie? En ek wil vir jou sê, Ek het vir my meestersgraad nogals ingegaan op Ysma Gashule. Ek het gesê in 'n vorige politieke episode en die tipe goed wat 'n mens lees net op die oppervlak wat mense weet wat aan die gang is, wat dan net nooit prosesse oorgevolg is nie, is kommerwekkend. So ek dink dit som my standpunt redelik sterk op. Vir my, ek jy weet die ideaal is dat die ANC nie regeer nie, maar as ek moet kies tussen daai twee, is ek bestem teen die, dit kom nou van die Duitse bestemd af, is ek definitief teen die Ysma Gashule kamp. Ek is nie vir enig iemand nie, maar ek is definitief teen Ysma Gashule.
So daar kom ek ter afsluiting met laaste paar gedagtes van my kant af. Ek stem 100% met Aaron saam dat daar's nie 'n faksie om te kies nie, want hulle is altoe ewe sleg en die krokodil gaan jou in elk geval op die einde opeet. So die vraag kom eintlik dan, die vraag is dan, hoe kry jy al twee krokodille weg? En een van die maniere om dit te doen is dink ek wel deur hierdie tipe faksionele stryde. As ons onthou 13 jaar terug het daar 'n baie bekende ANC jeugleier deur 'n soortgelyke 'n situasie gegaan, ook redelik teen sy base opgestaan en hy het toe gegaan en 'n party gestig wat afgestig het van die ANC en die ANC se mag weggevat het. Maar as mens dan natuurlik holisties gaan kyk, is die stemme EFF net eenvoudig grootliks saam met die ANC. Hulle gee hulle maar net so 'n bietjie moeilikheid hier en daar. En dis die probleem waar mens kom is wat gebeur met daai faksie wat afstig en wat 'n nuwe ding begin. Hulle gaan nie deur 'n ideologiese transformasie nie. Hulle gaan eintlik maar net om te probeer mag kry vir hulself. Maar die punt is, dit kan ook in 'n positiewe manier gebeur. Dit het gebeur met Terry Lekota byvoorbeeld, wat in 'n redelike goeie rigting op die einde toe afgestig het van die ANC en klop ander ANC leiers het. Hulle probleem was net eenvoudig volhoubaarheid. Hulle kon nie na daai eerste verkiesing wat hulle alrightere gedoen het, die momentum behou nie. So die punt is, as ek net kan opsom, dat daar's hierdie tipe stryde bied 'n geleentheid. Dit gaan net oor of daai geleentheid op die einde positief of negatief vir die land op die einde gaan uitspeel. En op die oomblik is dit te vroeg om te sê, want ons is nog redelik in die inleidende hoofstukke van hierdie drama binne die ANC. Maar goed, gepraat van dramas en of dramas meer spesifiek, kom ons kyk bietjie oor 'n onlangse uitspraak wat ons in Suid-Afrikaanse Hoof gesien het rakende die ANC se onbevoegdheid en die gevolge daarvan.
Ja, Daniel, so die munisipale bestuurder van die Ketting plaaslike munisipaliteit in die Noordwes het 'n hofbevel willens en wetens veronagsaam en niks gedoen om die water- en rioolwerke by Koster reg te ruk nadat hy in die Matabu Hooggeregshof beveel is om dit te doen nie. En dit is wat Gerry Nel geargumenteer het van AfriForum se privaat vervolgingseenheid. En dit was hierdie week nawens die besorgde inwoners. So en hierdie is ek dink 'n baie groot verwikkeling in terme van wel munisipaliteite wat aanspreeklik gehou word, want oral ons kan nie toe aan die een kant ja, die gemeenskap moet die verval van die regering teenwerk deur selfdienste en goed te lewer vir homself, maar dan terselfdertyd is daar 'n tweede arm van hierdie strategie en dit is ook om die onbevoegde munisipaliteite en die korrupte munisipaliteite aanspreeklik te hou en ek dink hierdie saak spesifiek is een stap in daai rigting. So dit is 'n baie welkom dat dit gebeur. Ek hoop meer van dit gebeur in die toekoms. Ek weet AfriForum gaan meer sulke veldtogte doen en meer sulke sake aanvat. Maar ons sal nou sien wat hier gebeur. Want dit is nou nog nie finaal nie, maar dit lyk baie goed in terme van wat die uitslag hier gaan wees.
Ja, ek dink vir my lê dit 'n bietjie, ek meen hele werk nou prakties met hierdie goed erns, jy staan aan die stuur miskien van die aansoekproses en Daniel jy dryf tipies die hofproses. So julle het miskien 'n baie meer kan ek sê julle het al julle hande vuil gemaak met hierdie. Vir my as ek so 'n bietjie 'n tree terug mag neem, is daar natuurlik die vraag, gaan ons 'n amptenaar bepaald persoonlik aanspreeklik hou ja of nee? En met die baie wat my ontsettend belangrik is om te meld is die absolute gruwelooslike nalatigheid van hierdie spesifieke munisipale bestuurder. Die feit dat en korrigeer my as ek reg is, maar in hierdie geval was dit so dat die waterpype as sprus toegelaat is om te verval sodat 'n tender uitgereik kon word vir watervervoer. Ek bedoel dan sal mense sê ja, maar goed, die oomblik wat jy nou die munisipale ou persoonlik aanspreeklik hou, gaan mense nie meer in politieke posisies intree nie en ja, die rede. Weet jy wat? Daai is alles ideologiese stryd. Op hierdie punt is ons nie naaste by 'n ideologiese stryd nie. Hier was verskriklike nalatigheid, jy weet, en die persoon is vir 'n klomp ander goeters ook skuldig bevind, so dis nie dat ek nou een of ander klagstaat aandik hierso nie. Uiteindelik was daar verskriklike optrede. Ek is eerste een om te sê die ANC is oor die bal met plaaslike regerings, maar daar kom 'n punt wat jy moet sê selfs hulle kan nie aanspreeklikheid vat vir iemand se absolute slegheid nie. Hulle het hom aangestel en die komitee vir kaderontplooiing weet ons nou aansienlik meer van. Maar jeug, ek meen die manier hoe iemand so min kan omgee vir sy eie mense, dis vir my verskriklik. Ek meen, weet jy wat, as jy min omgee vir jou vyande, Dis een ding, jy weet, ek kan nog vir jou sê, okay, as jou vyand jy wil uit die weg uitruim, maar wat kom? As jy so min omgee vir jou eie mense, dis verskriklik. Dit is ontsettend. Dis nie eers net nalatig nie, dis aktief afbrekend. So mense sou eintlik die klagstaat 'n bietjie kon aandik en hopelik as julle twee ouens nou in die toekoms voor die regter staan dan sê hulle vir die regter, ja, Paul Marit sê jy moet hom sommer vir ander goed ook. So nee, hierdie is wat die beginsel betref is ek 100% aan boord hiermee. Ek dink die straf was te lig as ek eerlik moet wees.
Paul, ek sê nog altyd, jy het die verkeerde ding gaan swaad, jy was eindelijk een prokureur soos aangebod het. Paul, jy sê dit asof het slechte ding is, dat hierdie soort hofsaake gaan mense dwing om nie die politiek te betree nie. Ek weet nie, ek sien nie die slechte nadeel daarin nie, dit klink vir my wonderlik, hoe minder mense die politiek betree op die manier of hoe beter, want die punt is dis, dis daar waar die land op die oomblik recht of sleg gaan. Wat vir my wonderlik is van hierdie aansoek, nou hier kan ek daarom sê, Paulus, jy geef my te veel krediet, ja, Hirter Spies, ons firma was betrokke by die saak, maar dit is nie een van my leers nie, dit is een van my baie bekwame collega's wat met municipale reg specifiek specialiseer wat het gedoen het, en sy het in die aard van die saak uitstekende werk denk ek nie meer gedoen. Maar hierdie saak is een van die wonderlike voorbeelde waar mens twee vlees om met een klap kry. Aan die een kant is dit is ons besig met wat ons noem aanspreeklikheidslitigasie. Ons sorg dat regering aanspreeklik gehou word, dat hulle pligte nakom en dat daar 'n straf is vir wanneer jy nie jou pligte nakom nie. Dis die eerste. Maar die tweede ding wat so wonderlik is van die hele saak in die breë is ons is besig om gemeenskappe in staat te stel om self te doen. Ons het letterlik hierdie dubbel hou wat ons gee, want wat die kern van hierdie saak op die ouene maar net was is ons wou gehad het, die gemeenskap moet self, die hof het gesê, goed, die mense moet self hierdie goed kan doen, en ons wil hê, dit is wat moet voortgaan, ons wil hê, gemeenskap moet hulle eie funksies, hulle eie dienslevering op die einde kan oorneem, dit sluit so mooi aan met baie van die ander sake waarmee Afriforum reeds besig is, en dit sluit inderwaarheid aan met so baie ander aktiwiteite en projekte waarmee die hele Suid-Afrika besig is. Ek het vir julle vertel, hier waar ons bly, is daar verskriklike aktiewe gemeenskapsgroepie wat nie verbonde is aan Afriforum nie, wat al vir baie jare kom, en dis wat ons wil sien, ons wil meer van hierdie soort projekte sien waar mense besluit, weet jy wat, die regering gaan dit nie vir my doen nie, al oplossing is as ek self aan ten eie saak steek en ons pak hierdie bil by die horings. Maar goed, gepraat dan ook van die bil by die horings pak, om ons spreek sommer ons laaste onderwerp van vandag se gesprek, en dis natuurlik is kwestie wat die afgelope paar jaar eintlik, ek dink ons het al die hele paar keer op politiek bespreek, ja. Soortgelyke insidente van waar mense vals beskuldig word van rasisme, valse beweringe teen hulle is, en dis eintlik nogals 'n doodskoot vir daai persone teen wie die klagtes op die einde gelê word vir die res van hulle lewe. Interessant is ook nie iets wat ek dink ons net hier in Suid-Afrika sien nie. Dit gebeur redelik oor die wêreld waar die blote bewering is amper genoeg om 'n mense lewe absoluut te ruineer, maar toch sien ons dat mense is besig om terug te veg oor die hele wêreldheen, maar meer spesifiek natuurlik ook hier in Suid-Afrika.
Ja, so hierdie is 'n saak wat ek self al 2 of 3 keer na vore gestoot het op politiek, en dit was eintlik spesifiek hierdie saak, want hy sloer al eintlik van 2017, of ek sê sloer, maar dit is seker nog maar hoe lank die prosesse vat. So wat basies gebeur het is in Klerksdorp was daar polisieamptenare, ek is nie presies seker van hulle rang nie, wat 'n dame valslik van rasisme aangeklaat, en hulle is toe aanvanklik skuldig bevind, en dit is toe, daar is nou hierdie week finaal uitspraak gelever, maar Sedisa Teku en Chris Mpana, dit is die naam van die twee. Daar is 'n paar interessante dinge wat wel gebeur het, en ek wil net vinnig my oog gooi na die Beeldse redaksionele kommentaar. Ek glo dit was van vanoggend. So wat hulle hierso sê is dat hulle verwelkom natuurlik hier wat gebeur het. Maar die interessante ding wat hier na vore kom is wat hier oor gesê word. Die punt vir die Beeld maak is hulle sê sogenaamde beweerde rasisme het 'n dekmantel geword vir misdadigers wat uitgevang word, of mense wat soms uit die diepte in 'n pos geplaas word en dan word die raskaart gespeel. Nou ten eerste weet ek nie of die Beeld 5 jaar terug, jy weet, so ietsie sou publiseer nie. So geluk aan hulle om regtig openlik te sê maar die raskaart word gespeel. En veral waar iemand sonder die bevoegdheid in 'n pos ingedruk is, wat natuurlik ook die gevolg van kaderontplooiing is. Maar uiteindelik Die feit dat iemand skuldig bevind is, die feit dat mense werklik waar aan die pen moes ry vir sodanige optrede. Eenvoudig van dit is, en ek, as jy politiek kyk, ek weet nie uit watter kultuurgroep of taalgroep jy kom nie, maar ek kan vir jou sê, ek dink as a, en ek het baie vriende wat in die staatsdienst werk, of
semi-staatsinstellings werk. Ons het geen idee wat sy taalgroep ons luisteraars is nie.
Wel, daar is seker heel wat so 'n bietjie met die Afrikaans saam luister, ons het al baie kommentaar gekry van mense wat sê hulle gebruik politiek om Afrikaans te leer, maar goed, kom ek stel dit so, ons weet wat se taal jy kan verstaan, maar in term van kultuurgroep wil ek jy aannames maak nie, maar laat ek dit sê, ek het baie vriende wat werk vir die staat of vir semi-staatsinstellings, en een van jou grootste vrese, as jy werk vir Eskom of vir Transnet, of vir Sasol of vir wat ook al, is dat iemand vir jou van rasisme beskuldig. Dit is 'n klag wat jy kan jouself, jy is dadelik, die aanname is daar, jy is skuldig, hoekom, want wel, jy is, dis jou geskiedenis, jy is Jan van Riebeek se kind, jy is mos dit, dis, en jy kan niks sê teen nie, en ewe skielik is daar net 'n bietjie weerstand, wat sê, hierdie is mos nonsens, ons gaan dit nie vat nie, dis nie waar nie, ek is nie groot gemaakt as een racist nie, jy het pleinig nie jou werk gedoen nie, dit het niks meer ras uit te waai nie, en hopelik, jy weet, die uiteinde hiervan, as ek het so bietjie in een Hegeliaanse filosofiese perspektief kan sien, hier gaan nou een terugswaai kom, hopelik kry ons 'n middelgrond, waar mense net kan sê, luister, ek mag jou kritiseer op grond van slegte werk gedoen, sonder dat my ras of jou ras enig iets te doen hoef te hê met die gesprek, sodat ons kan aangaan met ons lewens, dat ons hard kan werk in 'n vrye mark-ekonomie suksesvol kan maak en normaliteit kan bewerk. En hierdie is die enigste manier om het reg te kry.
Ja, nee, absoluut, Paul. Nee, iets anders ook, en dis jammer dat ek hierdie weer moet, eindelijk weer moet herhaal. Ek het dit al op vorige episodes gesê en in van my meningsstukke, maar dit is iets wat nog steeds, ek dink dit moet in amper elke episode wat oor hierdie onderwerp gaan gesê word. En dit is as jy ooit beskuldig word van rasisme en jy is hierso die slagoffer en jy weet jy was nie rasisties nie, jy weet dis nie wat jy is nie, jy weet wie jy is en jy weet wat jy gesê het en wat jy gedoen het of nie gedoen het en nie gesê het nie, dan moet jy nie glad nie enigszins vir die mense tyd van die dag en jy moet sterk staan, jy moet regtig jou agter jou skuld van selfrespek gaan staan en agter jou skuld van die waarheid. Ek dink regtig maar mense raak nou moeg daarvoor en die laaste ding wat jy moet doen as jy weet jy is onskuldig, die laaste ding wat jy moet doen is dan jammer sê en dan op die ouwe en dan bevestig dit nou in die saak dat jy was skuldig al was jy nie eintlik nie. So ek dink mense moet begin regtig begin opstaan hier teen en sê nee, dit is eintlik, jy kan dit so sien, in Suid-Afrika is om 'n rasist te wees dieselfde as om 'n krimineel te wees. En ons het dit gesien met die Wiki Momberg saak, waar as jy skuldig bevind word van rasisme, kan jy tronk toe gaan. Dit is nader as hulle gevallenstudie hiervoor. En dus, as iemand vir jou rasist noem en jy is onskuldig, dan moet jy dit hanteer asof dit iemand is wat vir jou 'n verkragter genoem het, of 'n moordenaar genoem het, of 'n dief genoem het, of enige ander ernstige misdaad wat vir jou in die tronk kan laat beland, want dit is wat hulle sê jy is. Hulle noem jou 'n misdadiger en hulle wil hê jy moet tronk toe gaan vir dit. So as jy enigszins die slagoffer is van sulke valse beskuldigings, dan moet jy dit heel eerstens hanteer soos 'n valse beskuldiging van 'n ernstige misdaad, soos 'n moordpleeg byvoorbeeld. Ek dink regtig dit is die soort lens waardeur mense hierdie soort beskuldigings moet begin sien. En as jy byvoorbeeld in 'n situasie is, ek praat nie van 'n werksituasie, net in 'n gesprek met iemand wat jou rasist noem, dan moet jy vir hulle sê, wel, in Suid-Afrika is dit 'n baie ernstige aantuiging, dis 'n baie ernstige etiket wat jy op my sit, dis 'n kriminele etiket wat jy op my sit. Ek verwag dat jy kan bewys dat hierdie waar is en vir my bewyse kan gee dat ek konkrete bewyse gee dat ek 'n rasist is. En as jy nie dit gedoen het nie, dan moet jy op die plek nou vir my onverskoning vra, want wat jy hierson doen is jy noem my 'n krimineel. So ek dink mense moet hierdie soort aantuigings en hierdie soort beskuldigings baie ernstiger opvat en baie meer in hulle reaksie, baie meer passievol en sterker teenstand teen dit neem as hierdie soort etikette na hulle te gegooi word. Moet dit nie net aflag nie, jy moet regtig dit ernstig vat en sê, gee vir my bewyse of gaan vlieg. En dit is wat ons moet sien met hierdie goed, en ek dink ons gaan baie meer sulke gevalle begin sien van mense wat net sê, dis nou genoeg van hierdie, dit is 'n baie ernstige beskuldiging wat jy daar maak en jy beter bewys hê.
En ek stem 100% met jou saam, ek het al 'n paar incidente gehad waar mense hierdie klagtes teen hulle gehad het, en dan, my eerste stap is, ek stuur 'n aanmaningsbrief aan die persoon wat hierdie valse beweringe maak, om vir hulle te sê, jy is besig om die reputasie van my kliënt hier so absoluut te beswaarder, en dit het, jy weet, tasbare delik, dit tasbare skade wat dit op die einde veroorsaak. En dis letterlik al maniere hoe jy gaan terugweg is om letterlik net, soos ek vroeër gesê het, die bil by die horings te pak. Ek wil net twee opmerkings daar maak en hierdie kom eenvoudig uit my ervaring uit met soortgelyke incidente wat niks te doen met hierdie een waarmee jy betrokke was in Palma. Die probleem hiermee is wat ook baie keer gebeur is jou werkgewer beskerm die mense. Hulle besluit wel weet jy wat ons gaan stand en inneem. Ons gaan nie hierdie mens net 100% soos in Engels sê throw them in front of the bus nie. En hulle gaan by hulle staan. Wat dan gebeur is, dan kom vakbonde wat nie solidariteit is nie, en letterlik begin fabrieke afbrand, doordat hulle weier om die mens af te dank vir hulle beweerde rasisme. En in daai geval, denk ek, mens moet weer eens, precies soos wat hulle sê in Engels, fight fire with fire. Jy moet hulle absoluut aanpak, en jy moet net geen glad nie, hierdie soort geweld duld nie. Want die punt is, as jy eers klein bietjie hulle tegemoet kom, as jy net op een plek 'n bietjie gee, dan gaan dat sit net die sluise van daar af ongelukkig is 100% oop.
Ja, miskien 'n laaste gedagte of my of jy is op die punt van 'n beginsel. Dr. Pieter Mulder het vertel dat jy weet 'n boer wat 2% van sy plaas weggee, besef nie dit gaan nie oor 2% of 100% nie, dit gaan oor die laaste deel van die sin en dit is die beginsel, dis die plaas weggee deel van dit. En is dieselfde hierso, as jy gaan toelaat laat 'n valse beskuldiging jou maatskappy op horings neem, dan gaan dit absoluut deel van die institusionele kultuur word en dit kan definitief nie. Nou ja, ons gaan so 'n bietjie oor die water kyk na ons internasionale segment en die van julle wat die nuus dophou sal sien dat daar weer eens geweld ontvlam het in aan die weste kant van die Jordaanrivier en daar is al geweld vir die beste deel van 4000 jaar. So dit is 'n repeterende tema, maar dit is nou terug met soos die Engelsers sal sê back with a vengeance, is terug met mening. Daniel, jy het vir ons so 'n bietjie gaan kyk wat gaan daar aan en jy het vir ons die nuutste.
Ja, Bruce, ek sê al vir jare en ons het dit ook al op politiek bespreek, vir my is hierdie hele konflik tussen Palestinië en Israel baie eenvoudig. Die een kant wil die ander kant absoluut vernietig en dood hê. En dis regtig so eenvoudig soos dit. Dit is nie andersom nie, dis nie 'n wederzijdse gevoel nie. Jy weet, ek sukkel om te sien hoe 'n land so vreeslik onderdrukkend is wanneer hulle letterlik aktiewe terroriste groepe toelaat om deel te neem aan hulle parlementêre prosesse as opposisiepartye. Maar nietemin, hierdie afgelope week het ons gesien dat die Israeliese weermag het 'n reeks van verskeie aanvalle geloods op Hamas binne die Gaza-strook. Dit het dinsdag aand en natuurlik vandag voortgeduur en dit kom nadat Palestynse terroriste letterlik honderde missiele in Israel in afgevuur het. Ek weet nie of van julle enige van die video's gesien het nie, maar is regtig ongelooflik. Kyk, as ek iets kan sê wat vir my net so merkwaardig is en praat van Engels en van ingenuity, is hierdie Iron Dome wat Israel ontwikkel het, is my net 'n stuk ongelooflike tegnologie wat net absoluut merkwaardig is. Kyk, Israel is daarom maar net tegnologies op heeltemal 'n ander vlak met baie van die goed wat hulle aanpak. So gerus vir ons luisteraars gaan soek daai video's. Ons sal sommer ook op ons Telegram groep skakel na een van die video's toe post, dan kan julle gerus daarna gaan kyk. Maar ja, hierdie gebeur natuurlik alles teen die agtergrond van die hele nuwe Amerikaanse president wat gekom het en dit is vir my nogals ironies dat letterlik binne 3 maande nadat president Biden oorgeneem het, sien ons nou hierdie absolute verskriklike geweld. Dit herinner my so klein bietjie aan 'n video van die begin van die jaar waar hulle besig was om te praat met 'n Meksikaanse draghandelaar of dwelmhandelaar en hulle vra toe vir hom hoe gaan dit met hom op die oomblik. Sê nee, sedert Joe Biden president geword het, gaan dit goed met besigheid. So ek voel dis hoe die Palestynë op die oomblik voel. Hulle voel nee, wel sedert Joe Biden nie is daar nou eweslik aansienlik meer geleenthede vir ons om regtig aggressief op te tree. En natuurlik het Israel nou hierdie week gesê, asseblief privé sal moet nie intree nie, ons hanteer hierdie op ons eie. Nou, ek dink dit is 'n ongelooflike groot klap in die naam van die VSA en 'n klap in die gesig vir die VSA, want ek dink nie dit sê dat Israel vreeslike vertroue het in die VSA se vermoë om enigszins hulle hiermee by te staan.
Ja, ek dink nogal net 'n meer abstrakte ding wat ek dink ook miskien net 'n hoek wat ons hier op moet bespreek. Ek sal graag jou gedagtes ook hieroor hoor Paul is. Kom ons vergeet nou eers van die terroriste organisasies en die regering en al die ander politiek rondom. Ons kyk net na dieper die breër prentjie in terme van twee kultuurgroepe wat nou soos jy self gesê het Daniel vir die goeie deel van 3000 of 4000 jaar al met mekaar beklei. Wat ons hierso sien en so wat baie mense nie verstaan nie is, ek dink nie daar's een van die kultuurgroepe, ek dink nie dit is so maklik om te sê dit is goeie ouens teen slegte ouens. Hier soos ek sê, vergeet nie eers van die terroriste organisasies, alles, ons kyk net na die groter historiese prentjie. Wat ons eintlik maar net hier sien oor die honderde en duisende jare is een kultuurgroep wat sy eie kant kies en een kultuurgroep wat sy eie kant kies. En jy gaan nooit die een kultuurgroep kan ooreed om nie meer sy eie kant te kies nie. Dis maar net menslike geaardheid, dis hoe die mens nog altyd was. En ek dink dit is een van die elemente wat ons hier baie sterk na vore toe kom. En dit is nie asof die Palestynë en Israeliete geveg enigszins uniek is nie. Dit is 'n soort geveg, dit is 'n soort geveg of friksie wat ons al in ander dele van die wêreld ook sien. Tussen sekere lande, ek bedoel jy kan dit sien tussen die Japaneese en die Chinese, twee lande ook of twee groepe wat en kulture wat ook mekaar al haat vir duisende jare. En ek dink iets wat jy reg oor die wêreld sien. So ek dink die groter gesprekspunt hier wat ek sal graag wil hê meer mense moet aan aandag gee, is die menslike natuur van kultuurgroepe wat hulle eie kant kies. En dit gaan vir jou ook bietjie beter verduidelik hoekom dit nie so maklik is om 'n kompromie tussen die twee groepe te kry nie, want as jy twee groepe het wat histories mekaar so vyandig is teenoor mekaar, is enige kompromie sal vir enige een van die twee kante as 'n klap in die gesig wees of hulle sal sien dit is te ver gevat. En ek dink dit is nogal 'n belangrike net 'n tema en 'n meer abstrakte idee om te bespreek vir die toekoms in terme van enige interkultuur of konflik soos hierdie en iets wat mense in op die kontinent van Afrika ook baie sien net in 'n bietjie kleiner skaal partykeer.
Ja, so dis eintlik baie interessant Erns. Ek en jy studeer dieselfde rigting, die politiek filosofie en ekonomie kombinasie. Waar jy onlangs my meestersgraad klaar gemaak het en ek het ons maar oorgeskakel van teologie af, so al die teologie doen ek ook nog steeds, maar alhoewel die punt is, een van die interessantste goed in die politieke filosofie op hierdie stadium is hierdie kompromie teorie. So jy het in 2009 'n boek deur kyk, baie van die kompromie teorie teks word op hierdie stadium deur Joodse professore in Jerusalem geskryf, wat hulle sê, hoe gaan ons hierdie ding maak werk? In 2009 was daar professor Margalit, Ashvai Margalit, wat geskryf het oor hierdie hele gedagte van hoe kan jy kompromis maak wat al twee kante mee saamstem. En dit, daar's baie diep filosofie, mens kan baie lank hieroor praat. Maar so dis my baie interessante vraag, jy weet, want in 'n sekere sin hierdie mense moet met mekaar saamwerk. Daar is 'n geografiese realiteit. En ons weet Bill Clinton het 'n ooreenkoms op die tafel gehad wat reeds deur Israel geteken is, wat toe Neder-Palestina geteken is nie. En stelselmatig lyk dit in elk geval net asof die Israeliete aangaan om hulle realiteit vir hulle self te skep. Ek dink jy het dit reggestel, daar is nie good guys and bad guys nie, dit is nie polisie en misdadigers of so tipe binêre beskouing nie. Dit is gewoon so dat elke groep sy eie kant kies ten koste van die ander groep. En jy weet, wat is die antwoord op dit? Wel, die antwoord gaan wees dat daar, jy weet, uiteindelik, dis 'n ding wat die Universiteit van Chicago in 'n studie bevind het, mag is dit wat 'n kompromie in stand hou. Hoe gaan die Afrikaner die 96 grondwet in stand hou? Wel, hy gaan instellings moet bou om dit te beskerm. En vir die Palestynë en Israeliete is dit nie anders nie. Die Palestynë het wel baie minder mag binne hulle eie instellings, maar hulle het aansienlik meer mag in terme van internasionale ondersteuning. Veral as jy in ag neem dat die Israeliete se grootste bondgenoot Donald Trump en Jared Kushner was, en dit lyk asof Biden nie regtig so sterk wil standpunt inneem hieroor nie. Ek weet nie hoekom nie. Dit maak nie sin nie. Histories was demokrate en republikeine groot ondersteuners van Israel gewees, juis omdat hulle demokratiese beginsels nastreef en dies meer. Nou ja, ons sal hieroor lank kan praat. Ek weet ek myself keer voordat ek nou te diep op die akademie ingaan. Wat vir my hierso net interessant is ten eerste die lengtes, Daniel, wat jy gesê het, wat die Israeliete gaan om hulle self te beskerm, en dan hierdie gedagte, iets wat Benjamin Netanyahu gesê het in 2017 of 18 wat my bybly, het gesê, as die Palestynë wapens neerlê, sal daar nie oorlog wees nie, as die Israeliete wapens neerlê, sal daar nie Israel wees nie, en ek weet nie of hy reg is nie, maar dit is iets om ten minste twee keer oor te dink.
Fellas, hoor. Nou ja, dit bring ons aan die einde van vandag se episode. Baie dankie vir almal wat ingeskakel het en wat plus getrou elke week politiek luister. As jy hou van wat ons hier doen, klik op die subscribe knoppie hier op YouTube of op wat ook al se podsending toepassing jy politiek elke week luister. Ons nooi jou as luisteraar natuurlik uit om verder saam met ons te ontnonsen sy die gesprek voer in die kommentaar afdeling. Dankie vir almal wat altyd ook regstreeks saam met ons hierdie gesprekke voer en ook vir al die mense wat redelik instroom by ons Telegram groep. Dis vir ons heerlik om saam met julle elke week die week se grootste nuus te ontnonsens. Ons sien julle dan allemaal natuurlijk volgende week.